La microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Guvernul Partidului PAS anunță măriri de pensii și salarii. Se vor găsi într-adevăr destui bani pentru așa ceva? Este nevoie într-adevăr de o mărire a salariului minim în Moldova, cum cer sindicatele? La moartea celebrului actor francez Jean-Paul Belmondo. Începem cu știrile Europei Libere, de această dată cu Alexandru Eftode.
Bună seara! 850 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate în Republica Moldova astăzi, iar tendința de creștere s-a accentuat. Ministerul Sănătății a spus că în ultima săptămână numărul cazurilor de infectare a crescut cu peste 26%, marea majoritate a celor infectați fiind persoane nevaccinate, iar sistemul medical se confruntă cu o presiune tot mai mare. Actualmente sunt internați cu COVID-19 1215 bolnavi, inclusiv 123 în stare extrem de gravă. O creștere de peste 30% a cazurilor de infectare s-a înregistrat în rândul copiilor în săptămâna începerii noului an școlar, a mai spus Ministerul Sănătății. Comisia Electorală Centrală a decis că alegerile noi pentru funcția de primar al orașului Bălți vor avea loc la 21 noiembrie. Fostul primar, Renato Usatăi, și-a dat demisia la 2 septembrie, îndeplinindu-și o promisiune făcută după ce blocul său electoral a suferit eșec în alegerile parlamentare anticipate din luna iulie, când a obținut un scor neașteptat de mic chiar și în Bălți. Lider al partidului nostru, Usatăi și-a semnat actul de demisie în centrul orașului, în fața zeci de oameni, spunând că din orice funcție trebuie plecat cu fruntea sus. După rezultatele proaste de la parlamentare, a mai demisionat, nu dintr-o funcție publică, ci din fruntea propriului său partid, liderul platformei DA, Andrei Năstase. Iar Vladimir Voronin a spus recent că va ceda altcuiva șefia Partidului Comuniștilor. Ministrul român de externe a spus astăzi că România va încheia un acord nou și îmbunătățit cu Republica Moldova pentru a-i putea furniza întregul ajutor nerambursabil de 100 de milioane de euro pe care i l-a promis încă în 2010, dar care nu a fost valorificat pe deplin. Bogdan Aurescu a vorbit la o conferință de presă la București alături de omologul său moldovean Nicu Popescu, care participă la o reuniune anuală a diplomației române. Acordul vechi a expirat pe 28 martie curent. Aurescu a mai spus că se va încerca mărirea ajutoarelor peste suma inițială, dar și extinderea domeniilor în care pot fi folosite. Până acum, ajutoarele românești au fost folosite preponderent la reconstrucția grădinițelor în zonele rurale și la alte proiecte la nivelul comunităților. În România, toți cei 6 miniștri ai Alianței USR Plus, partenerul mai mic al Partidului Național Liberal la guvernare, și-au depus demisia astăzi, creând condiții pentru discutarea în Parlament a unei moțiuni de cenzură împotriva guvernului lui Florin Câțu, moțiune depusă împreună cu Partidul AUR, coaliția de guvernământ din care mai face parte Partidul Etnicilor Maghiari, UDMR, a intrat în criză la 1 septembrie, când premierul liberal Câțu l-a demis pe ministrul Justiției din partea USR Plus, pe motiv că ar fi blocat un program de 10 miliarde de euro pentru modernizarea infrastructurii din România. USR Plus spune că programul rămas neadoptat ar fi dus la îmbogățirea unor baroni locali. Pentru a trece în Parlament, moțiunea de cenzură împotriva guvernului trebuie sprijinită și de opoziția socialdemocrată, care nu a semnat-o, iar guvernul Câțu se mai bucură de sprijinul președintelui Klaus Iohannis. Comisia Europeană a cerut Curții Europene de Justiție să impună penalități financiare Poloniei din cauza activității unei camere disciplinare a Curții Supreme, care a dus la mari și îndelungate tensiuni în relația Varșoviei cu blocul comunitar. Executivul Uniunii Europene a spus că Polonia nu a luat măsurile necesare pentru a se conforma pe deplin unei hotărâri recente a Curții Europene de Justiție de a desființa camera controversată. Instanța europeană a spus în luna iulie că mecanismul disciplinar subminează dreptul comunitar, fiind văzut ca instrument de control politic asupra magistraților polonezi. În august, guvernul conservator polonez a spus că va lichida camera controversată în cadrul unei reforme mai ample în sistemul său judiciar în lunile următoare. Talibanii l-au numit astăzi pe liderul lor, Maulawi Habibullah Ahundzada, drept lider suprem al Afganistanului, iar pe un fondator al mișcării fundamentaliste, Mullah Mohammad Hassan Ahund, l-au desemnat ca nou șef al guvernului de la Kabul. Anunțul survine la 8 zile după ce Statele Unite au încheiat retragerea definitivă a forțelor internaționale pe care le-au condus în Afganistan timp de 20 de ani și la o zi după ce talibanii au anunțat înfrângerea forțelor de rezistență din Valea Panjir, singura pe care nu o controlau încă. Tot astăzi, militanții talibani au tras focuri în aer la Kabul pentru a dispersa un nou miting contra grupării fundamentaliste. Înregistrări video înfățișează zeci de oameni alergând pe străzi în sunetul unor rafale trase de talibani.
Au fost știrile Europei Libere cu Alexandru Efto. De mai multe știri găsiți oricând pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. Guvernul partidului pro-prezidențial PAS a anunțat luni 6 septembrie mărirea de la 1 octombrie a pensiilor și alocațiilor din bugetul de stat. Anticipând întrebări incomode, premierul Natalia Gavriliță a precizat că banii pentru măriri vor proveni din bugetul de stat, nu din împrumuturi externe. Se poate spune oare că noile măriri vor fi altfel decât cele practicate de guvernările anterioare? Este una din întrebările la care a căutat răspuns Liliana Barbăroșie.
Majorarea de pensii, tocmai anunțată de noul guvern de la Chișinău, este o primă promisiune electorală socială onorată de formațiunea PAS câștigătoare în alegeri. Vor beneficia în general de ea peste 400.000 de persoane, cei mai mulți fiind pensionari, dar și beneficiari de alte alocații sociale conectate la formula de calcul a pensiei. Creșterea e substanțială, mai ales pentru pensionarii cu cele mai mici pensii, care în Republica Moldova pot fi și de 1.100 de lei. Aceștia vor primi, potrivit anunțului autorităților, 2.000 de lei după majorare dacă au un stagiu complet de cotizare, iar dacă nu au acest stagiu complet, creșterea oricum va fi de până la 400 de lei. Efortul financiar pe care îl vor face noile autorități de la Chișinău pentru a oferi majorare este și el substanțial. Jumătate de miliard de lei va fi necesar doar pentru creșterea la pensii în acest an, iar cheltuielile de anul viitor se vor ridica pentru aceeași majorare la peste 2 miliarde de lei. Poate Republica Moldova să își permită această cheltuială. Stanislav Madan, economist al Centrului Expert Grup de la Chișinău, crede că poate.
Costul anual al acestei măsuri va fi de circa 2,1 miliarde de lei, ceea ce, din perspectiva bugetului public național, este o sumă care, punem așa, poate fi digerată. Se merită pentru că avem foarte mulți oameni săraci și pensia medie în Republica Moldova în anul 2021 este de doar 2.125 de lei, iar de această măsură cu pensia minimă sunt vizate 308.000 persoane, aproape 60% din numărul total de pensionari care sunt pensionați cu pensia după limita de vârstă. Deci această ajustare a prestațiilor sociale este una benefică din absolut toate punctele de vedere. Mai ales trebuie să uităm faptul că aceste resurse nu vor fi cheltuite peste hotare, vor fi cheltuite până la urmă tot în consumul intern în Republica Moldova și o parte din bani oricum se vor întoarce înapoi la buget prin TVA, accize și alte impozite. Cu siguranță și guvernarea a hiperbolizat această măsură. A profitat ca să puncteze la imagine și electoral și a făcut-o poate într-un mod prea nuanțat și de aici au venit și aceste ironii, pentru că până la urmă s-a făcut un pas, dar pensiile rămân mici, dar maniera actuală în care se implementează este una echitabilă, în primul rând, pentru că totuși trebuie să pornim de la principiul contributivității și atunci maniera în care este implementată acum pensia minimă pornește de la acest principiu. Ori dacă ne uităm la cifrele prezentate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, vedem că de creșteri vor beneficia și cei care nu au stagiul complet de muncă, dar ele nu vor atinge 2.000 de lei, iar plafonul maxim fiind proporțional cu anii cu care au contribuit la sistemul de pensionare.
Majorarea ar putea fi aprobată de guvern deja în următoarea sa ședință, iar autoritățile pretind că este cea mai mare creștere de pensii din istoria Republicii Moldova. Șefa Cabinetului de Ministri, Natalia Gavrilița, a precizat la rândul ei luni, când a făcut anunțul, că ceea ce permite măsura e creșterea încasărilor bugetare. Prin urmare, ar fi vorba despre resurse interne, nu despre credite din exterior, lucru pe care nu-l contrazic nici experții. Din Chișinău, Liliana Barbăruși, Radio Europa Liberă.
Sindicatele au atras atenția autorităților că intenția de a majora pensia minimă până la 2000 de lei a trebuit să atragă după sine și mărirea salariului minim, care în prezent variază între 1000 și puțin peste 2000 de lei. Apărătorii salariaților spun că angajații s-au săturat să lucreze pentru remunerări ce nu le garantează minimul de existență și că un salariu minim mai mic decât pensia minimă ar putea atrage după sine și probleme pentru bugetul asigurărilor sociale. Discuțiile dintre sindicate și Ministerul Muncii și Protecției Sociale au avut loc astăzi în cadrul consultărilor publice privind planul de acțiune al Guvernului în domeniul social și au fost urmărite de Diana Răileanu.
Salariul minim în Republica Moldova are diverse plafoane, în funcție de sector. Bună oară, în sectorul bugetar, salariul minim este de 2220 de lei. În sectorul real, în care partea leului îi revine mediului privat, este de aproape 3000 de lei, iar salariul minim pe țară e de 1000 de lei. De-a lungul anilor, sindicatele și patronatele au dezbătut la cuțite nevoia de a majora așa numitul salariu minim, în timp ce patronatele spun că o asemenea măsură i-ar determina pe unii angajatori să ofere salariile în plic, stimulând astfel economia gri. Sindicatele insistă că un salariu minim, ce nu garantează oamenilor un trai decent, le transmite indirect mesajul că munca lor nu contează. Astăzi, în cadrul consultărilor publice al planului de acțiuni în domeniul social, organizate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Sergiu Iurcu, din partea Confederației Naționale a Sindicatelor, a spus că anunțul majorării pensiei minime până la 2000 de lei ar trebui să atragă după sine și mărirea salariului minim.
Dacă vorbim de acel salariu de 1000 de lei, el ultima dată a fost stabilit în 1 octombrie 2014, și iată avem 7 ani de când nu s-a schimbat cel salariu minim. Noi salutăm faptul că s-a stabilit pensia de 2000 de lei, dar se primește așa că avem o pensie practic de două ori mai mare decât un salariu minim. Și pe viitor, noi în primul rând trebuie să ridicăm valorile minime în domeniul salarizării și salariile, astfel încât fiecare persoană să-și câștige pensia singură.
Îngrijorările sindicatelor nu sunt lipsite de temei. Ori un sondaj realizat de Fundația Germană Friedrich Ebert și dat publicității anul trecut constata că fiecare al doilea angajat din Republica Moldova este dispus să plece din țară din cauza salariului mic și a condițiilor de muncă nesatisfăcătoare. Fără a pune la îndoială necesitatea uniformizării salariului minim, ministrul Muncii și Protecției Sociale, Marcel Spatar, atrage atenția că discuțiile în acest sens ar trebui purtate cu grijă. În primul rând, pentru că o majorare negândită a salariului minim ar însemna automat o presiune suplimentară pe cheltuielile sociale.
Dacă lucrurile ar funcționa cum trebuie să funcționeze, noi mâine am crește salariul minim, acela care e 2000 de lei. Problema este mult mai complexă. Sunt foarte multe plăți în Republica Moldova care sunt legate de acel salariu minim. Da, și noi trebuie să revizuim toate mecanismele ca să scoatem toate plățile sociale care sunt legate de salariu minim. Salariul minim trebuie să fie un mecanism pentru reglementarea pieței, nu un mecanism de plăți sociale. Noi nu putem pur și simplu de mâine să revizuim și să schimbăm acea valoare. Nu că nu ne-am dorit, dar trebuie să vedem ce implicații are asupra sectorului bugetar, trebuie să avem un acord cu Ministerul Finanțelor.
Ministrul Marcel Spatar crede că ar fi incorrect și ca autoritățile să insiste pe majorarea salariului minim în mediul privat, atâta timp cât cel din sectorul bugetar rămâne neschimbat. În primul rând, pentru că acest lucru ar putea stimula așa-numita muncă nedeclarată sau oferirea salariului în plic. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Libera.
Ascultați emisiunea de seară a Europei Libere prezentată de la Praga de Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.
pe fondul înmulțirii cazurilor noi de COVID-19 în Republica Moldova, dar și al tensiunilor din societate privind măsurile antiepidemice, Liliana Barbăruș i-a solicitat un interviu doctorului Adrian Beli, fost șef de terapie intensivă, ajuns deputat al partidului pro-prezidențial PAS.
Zilele trecute a existat această știre că există în Republica Moldova 3 decese de oameni vaccinați care au decedat, din păcate, în spital. Parcă e o știre confirmată și de Ministerul Sănătății, dar am văzut multă supărare printre medici. Cu așa titluri de știri, nu ajungem departe și așa mai departe. Era știrea despre aceste 3 decese. Dumneavoastră tot sunteți supărat pe presă pentru astfel de știri?
Deci, oricum, cazurile de deces care se vor întâmpla din diferite motive, inclusiv și din motivul decesului unor persoane vaccinate, mai devreme sau mai târziu va apare în presă sau va ieși la iveală. Până la urmă este un fapt științific confirmat. Nimeni nu a afirmat vreodată că protecția este de 100% pentru toate cazurile. Da, și evitarea la 100% a deceselor, ele se întâmplă și în alte țări. Problema este modalitatea și deseori ironia cu care sunt acompaniate aceste știri, promovate deseori chiar și de jurnaliști, în care acea doză de ironie sau de luare peste picior a unor informații cu o percepție sensibilă din partea populației antrenează anume aceste percepții.
Cu ce alte informații de context ar trebui să fie date astfel de știri? De exemplu, faptul că Ministerul Sănătății a anunțat că printre medici, practic, nu se mai înregistrează decese, ceea ce ar demonstra că pentru că sunt vaccinați nu fac forme severe de boală. E o informație de context?
Deci este o informație de context și este o informație veridică care trebuiește luat ca un fapt științific. Într-un context internațional, Moldova a fost țara care a început o campanie mai masivă de vaccinare relativ recent. Au fost vaccinate masiv câteva categorii de persoane sau profesionale, de exemplu medicii, care au fost vaccinați în proporție de peste 97-98%. Respectiv, acum noi vedem eficiența vaccinului în timp, chiar și pentru tulpina Delta, unde, într-adevăr, perioade lungi de timp nu au fost constatate niciun caz de boală simptomatic, am în vedere, și niciun caz de boală severă.
Ce o așteaptă pe Republica Moldova, țară puțin vaccinată, cu prezența Delta atestată deja oficial de mai multe săptămâni, în plină toamnă, cu un an școlar început, cu o capacitate redusă de a aplica noi restricții. Îmi permit să spun asta pentru că s-a văzut cum reacționează societatea atunci când se condiționalizează anumite meserii cu vaccinarea și așa mai departe. Ce perspective are Republica Moldova?
Perspectivele sunt destul de logice, având în vedere că pentru a proteja populația de tulpina Delta este nevoie de o acoperire mai mare de 85% pentru a opri transmiterea acestui virus. Noi cu aproximativ cât avem 15-17% de populație totalmente vaccinată, evident că nu vom atinge aceste obiective. Respectiv, va trebui să ne plătim polițele prin amplificarea epidemie și sistemul medical, dar nu doar sistemul medical, dar întreaga economie și populația va trebui să facă față la un nou val de boală. Eu nu vreau să induc frică sau să spir, sunt fapte obiective. Sunt și prognozele OMS-ului care au fost arătate la televizor cu câteva mii de cazuri pe zi. În principiu, spre asta ne îndreptăm și speranța este că noile măsuri care se propun a fi implementate, vor diminua din acest val. Dar va trebui oricum să facem față acestui val.
De ce se pare că nici actualele autorități nu reușesc să ajungă să explice cetățeanului că vaccinarea este totuși singura soluție? Dumneavoastră cum vă imaginați?
Este foarte greu să convingi este cineva cu un adevăr științific, atunci când sunt numeroase fake news-uri și știri prezentate cu limbaj științific, spuse de oameni cu o anumită autoritate în acel grup social, este și o modă antivaxerilor, da, o imitare a activităților din alte state. Dar și nu putem nega faptul că este și o parte componentă a unui război hibrid, deoarece știrile false nu se observă doar în domeniul medical în COVID, dar știrile false acoperă practic întreg spectrul de activitate din orice domeniu al societății. Hai să vedem care este rolul omului de știință sau doctorului în Republica Moldova. El nu este perceput ca o autoritate de către societate, respectiv cuvântul spus sau recomandarea dată de dânsul, chiar și prin intermediul unei autorități publice, nu va fi perceput în măsura necesară.
Și la această autoritate nu a contribuit deloc această poveste cu vaccinările false.
Foarte bine că această problemă a fost făcută publică, identificată, și problema fiind făcută publică, atenționează și populația și potențialii intermediari care emit aceste scheme, că pot fi pedepsiți foarte dur.
A fost Adrian Beli, intervievat de Liliana Barbarosie. Corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe, a ales astăzi din presa internațională, pe care o spicuiește de mai multă vreme pentru site-ul nostru, tema ultimelor evoluții din Afganistan, așa cum le văd marile organizații de presă internaționale.
În Marea Britanie, The Guardian analizează realitatea afirmațiilor talibanilor din Afganistan, care spun că ar fi ocupat în întregime ultimul bastion al rezistenței împotriva lor, Valea Panjshir. The Guardian consideră însă că asta ar putea fi și o simplă manevră psihologică destinată a demoraliza. În Spania, El País amintește că e prima oară că Valea Panjshirului cade sub controlul unor forțe care nu sunt compuse din localnici. Nu doar britanicii în secolul al XIX-lea, dar nici sovieticii în deceniul anilor 1980 nu au reușit să ocupe Panjshirul, ba chiar nici talibanii în precedentul lor regim între anii 1996 și 2001. E drept însă că generația anterioară a talibanilor, spune El País, nu dispunea de armamentul perfecționat al celor de astăzi, care au recuperat mari cantități de armament american și vehicule blindate abandonate de fosta armată guvernamentală. Cât despre fostul vicepreședinte Amrullah Saleh, The Washington Post scrie că el pare să fi ajuns în Tajikistanul vecin, fosta Republică Sovietică, unde se vorbește aceeași limbă. În acest timp, după ce talibanii au preluat controlul asupra Afganistanului, liderii grupului islamist au pornit o ofensivă de șarm și de fermecare a scepticilor străini. Ben Farmer, corespondentul Daily Telegraph la Kabul, a fost invitat la ceai de liderii talibani și a primit un bun venit călduros chiar și când a sosit neanunțat într-o clădire guvernamentală. După această expediție fascinantă, el descrie în cotidianul de azi scena suprarealistă a discuției cu un oficial înainte de a primi un cumplit avertisment la adresa Occidentului, cum scrie corespondentul Daily Telegraph la Kabul. Talibanii, acești meticuloși imitatori ai profetului, titrează astăzi Le Monde în Franța într-o largă analiză. Ni se amintește că talibanii aparțin ideologic unei școli de interpretare strictă a Coranului, născută în India în secolul al XIX-lea, școala Deobandi, de la numele unei medresa fondată în nordul Indiei britanice. Doctrinele aride ale acestei școli formează baza ideologiei Pakistanului de azi, și asta încă de la separarea Pakistanului de India în 1947. Dat fiind că fondatorii curentului taliban au studiat la medrese în Pakistan pe când erau refugiați acolo în anii 1980, ei au preluat în mod natural acea doctrină, peste care a venit apoi să se așeze un strat suplimentar de ideologie wahabită din Arabia Saudită. E vorba de un puritanism și o lectură strict literală a textului coranic, care rezultă într-o strădanie permanentă de imitare a gesturilor, faptelor și atitudinilor profetului Mohammed, considerat de ei modelul uman suprem. Un puritanism și o rigiditate doctrinară care amintesc de acele tehnici de devoțiune personală cunoscute și în creștinism în Evul Mediu, tehnici care constau într-o identificare cu Iisus, o viață întru Hristos sau, cum se spunea, imitatio Christi. Așadar, acești talibani practică o imitatio Mohamedi. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În continuare, Alexandru Călinescu și-l amintește pe regretatul de acum Jean-Paul Belmondo.
Poate că pentru noi cei din Est, imaginea cea mai puternică a mitului Belmondo se află în romanul din 1994 al lui Andrei Machin, pe vremea fluviului Amur, cu acel adolescent trăind undeva în Siberia și hrănindu-se cu isprăvile lui Belmondo din filmul Le Magnifique. Pentru generația mea, Belmondo a fost în primul rând actorul plin de vervă și de farmec din Cartuș, din Omul din Rio și din Creierul, filme de aventuri și totodată comedii încântătoare, grație cărora evadam din previzibilul cenușiu al societății socialiste multilateral dezvoltate. Abia mai târziu, în proiecții de cinematecă, l-am descoperit pe actorul care jucase în Cu sufletul la gură, Abu de suflă și Pierrot nebunul, Pierrot le fou, filme lui Godard, filme emblematice pentru ceea ce s-a numit noul val francez. În prodigioasa lui activitate, Belmondo a lucrat cu mari regizori Jean-Pierre Melville, René Clément, lui Mal, Alain René, a asigurat succesul de public al filmelor lui Philippe de Broca, Henri Verneuil, Gérard Houry, Jacques Deray, etc. Exceptându-l pe Alain Delon, cu care a făcut un memorabil cuplu în Borsalino, el era un ultim supraviețuitor al unei generații fabuloase în care au strălucit Jean Rochefort, Philippe Noiret, Jean-Pierre Mariel, Claude Rich, Michel Piccoli, pentru a-i aminti doar pe câțiva dintre cei care au fost mari vedete și pe scenă și pe ecran. Belmondo era inconfundabil, o figură la antipodul tiparului de Juneprim, o flexibilitate de sportiv a corpului, o voce cu inflexiuni ironice. Avea 88 de ani și, din cauza unui accident cerebral, nu mai făcea film și teatru de 2 decenii. Chiar și așa, în aparițiile sale publice, era mereu surzător, comunicativ, tonic, sfidând vârsta și boala. Ai fi zis că vrea ca noi să păstrăm imaginea lui din filmele în care făcea tot felul de năzdrăvănii și în care era spiritual și seducător. Și miracol a reușit. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Un ziar în fiecare seară.
Galina Vasilieva de la newsmaker.md.
Moldova va trebui să raporteze Fondului Monetar Internațional pe ce a cheltuit cele 236 milioane de dolari pe care i-a primit de la această instituție. Femeii speră că autoritățile vor utiliza aceste fonduri în mod responsabil și transparent. Despre aceasta a vorbit într-un interviu pentru newsmaker Roger Ciavani, noul reprezentant al femeii în Moldova. Oficialul a explicat de ce, în opinia fondului, nu poate fi redusă vârsta de pensionare. Totodată, Roger Ciavani a enumerat problemele principale pe care urmează să le soluționeze guvernul Moldovei. Acum 3 ani, la 6 septembrie 2018, 7 profesori ai rețelei de licee Moldo-Turcia Orizont au fost extradați din Moldova. Ulterior, s-a constatat că ceea ce autoritățile moldovenești au prezentat ca fiind o operațiune specială de asigurare a securității țării a fost de fapt o răpire. Profesorii au fost duși cu un charter special din aeroportul Chișinău, direct în închisorile din Turcia. Newsmaker a discutat cu marturii acelor evenimente, Cum i-a afectat expulzarea profesorilor? Ce s-a schimbat în acest caz timp de 3 ani? Și de ce ei încă încearcă să-i tragă la răspundere pe cei vinovați?
Emisiunea noastră se încheie aici. Mai multe informații găsiți oricând pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. De la Praga vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudean. Aici e Radio Europa Liberă.